Cantamos, bailamos e falamos. Sons de nós, as voces da nosa música.
Martín Bú, El Roy. Sodes os alter ego de Martiño Suárez e Roy Fernández. Son os compoñentes de Gran Poder. Ambos os dous veteranos na música e nomeadamente na música en galego. Formaron parte de bandas como Fome Negra, Stay Pretty e tamén de Homens, grupos ben coñecidos no panorama musical galego. Contádenos, como foi o vosso inicio na música? Esta pregunta típica tópica, pero...
Bueno, o inicio na... Estamos aí moitísimos anos porque temos unos cuantos.
No.
Bueno, nosotros viñamos, coñecímonos en Santiago, ¿no? Pues, viñamos de tocar en outros grupos. O primeiro grupo no que tocamos xuntos foi de Homens, ¿no? Empezamos no 2004, unha cousa así. Bueno, foi a verdade un grupo que tocamos moitísimo. Tuvamos uns anos que tocamos moito. Pero aí no 2011 o noso batería Xocas marchou a Portugal, emigrou, e o grupo pues, quedou en stand-by. Tocamos algunha vez desde aquela, un par de veces nada máis. Pero a raíz disso, pues, nosotros queríamos seguir tocando e a maneira máis fácil era seguir nosotros dous sin complicarnos demasiado. Levamos desde entón, ¿no? Desde 2012 ou así, pues, facendo esta cousa así en formato de dúo.
Non sei se tú queres engadir algo máis.
Non, é historia, esa é a nosa historia. Resumindo Martiño moi ben.
Nunha entrevista salientabades que levabades moitísimos anos. Concretamente ti decías que levabades 30 anos e ademais cantando en galego. O sea, eso realmente foi unha aposta decidida así de raíz, de principio, queríades facer eso ou... E como foi de arriscada nese momento esa decisión?
Para nós sempre foi o normal. Sempre é o noso idioma, o idioma no que nos comunicamos, o idioma no que nos expresamos. É un idioma tan válido como a calquera outro para facer as nosas cancións. E ademais é o idioma no que non nos sentimos ridículos, non? Porque é o idioma no que nos expresamos. A ver, fácil... Non é, pero fácil non é nada. Tampouco nosotros vimos do underground, seguimos do underground e seguiremos do underground, non pasa nada. Sabemos xa cos anos cal é o noso lugar e estamos moi ben, a verdade. Non nos comemos demasiado a cabeza. É o que facemos, non damos pa máis.
Que vos parece se neste momento escoitamos unha das vosas pezas?
Pois a primeira peza que abre o noso disco chamase Nacer, Servir, Morrer. Pues, o percorrido da vida dun currante, basicamente, ¿no? Nacer, producir, logo gastar, evidentemente, e logo cascar. É unha canción pues, política como prácticamente todo o disco, porque non salen así, non salen de outra maneira, así que esta é Nacer, Servir, Morrer.
Thank you.
Bueno, levades moito tempo na música. Teño que preguntarvos si tedes visto cambios importantes que melloraran pois precisamente en relación a eso, na utilización do galego como lingua vehicular dentro da música que facedes. Non sei se vedes unha evolución satisfactoria, se non existiu ou se cada vez é peor. Que me decís?
Eu creo que sí, que se abran máis estilos, sobre todo, máis tipo de xente. Agora é unha recuperación tamén do galego e de músicas tradicionais mesturadas con outras cousas. No hip hop sempre estivo vivo, pero agora, bueno, deso esta volta así tamén con moitos grupos de trap e tal que se expresan en galego e que están actuando fora, que iso é algo que a verdade que a nós non nos pasou, pero non nos pasou tanto. Está como o telón este de Grelos, que era como difícil chegar a tocar en Madrid, ¿no? E agora sí que está sucedendo. Eso está moi guai. Eu o que digo sempre con respecto a música en Galicia, en galego, estivo ben, sobre todo a proliferación de bandas, e a gran eiva que ten é a ausencia de industria, de industria que lle dé cobertura a todas as bandas e que lle faga o traballo máis fácil, ¿no? Porque ao final non solo se trata de facer temas de tal, hai que ter posibilidad de vivir deso, que eso sería o tope, non só os músicos, sino a xente que está detrás dos músicos. Unha industria musical que en Galicia todavía está moi verde, todavía está en pañais.
Esa era unha das preguntas que vos quería facer. Si vedes que houve unha evolución en positivo, do que toda esa poder chegar á difusión, poder chegar a que vos coñezan e poder actuar, que a veces supoño que ahora mismo, por exemplo, no trad está se vendo pues, que a mellor hai máis circuito. Non sei se no voso caso eso pasa. Vedes algunha melloría? Non existe melloría?
É que nos sempre vivimos un pouco tamén das salas e dos garitos pequenos e tal, e o formato musical cambiou moito en directo, porque agora todo tira para os festivais. Este é un festival pequeno que está guai, pero xa somos poucos. Agora casi todo está comendo o festival grande, onde é moi difícil entrar. Non o sei.
Eu tampouco. A ver, sí que hai cousas moi boas, como que, por exemplo, a xente nova ten moitos menos reparos a hora de escoitar música en galego, non? E de feito, hai grupos, xente que fai música en galego, pues, penso Grand Amore, penso nos Fillas de Casandra, xente moi nova que fai cousas maravillosas e que, además, teñen moita repercusión como se merecen, non? Como se merecen. Por outra parte, as cifras de falantes están aí.
Sí.
Están aí. Eso tampouco podemos ocultar, pero bueno, é un paso adiante, é un paso adiante. Eu creo que nese sentido sí o hai. Así que ten razón Roy en que hai outra maneira de consumir a música totalmente diferente a que vivimos nós cando éramos rapaces, non? Pero bueno, non somos rapaces, xa, é así.
Eu teño un fillo de 21 e a veces lle explico que esa maneira que teñen eles de que non consumen un disco completo, sino que van buscar cancións, para nos era, polo menos para min, era inconcebible.
Claro,
escoitabas o disco, te recreabas no disco. Bueno, non, escoita unha canción de tal autor ou de tal outro, tal cantante.
Ten unha parte boa e ten unha parte mala. A xente nova de ahora ten unha cultura musical enciclopédica comparada a que tiñamos nosotros a súa idade. Tamén é verdade que eu compraba un disco de Husker Du, escoitaba 57 veces en dúas tardes, cousa que agora non pasa, non?
E tens igual posibilidad de ver a Husker Du nunha sala, que iso agora que che é moi difícil que che pase cos grupos que che molan, porque a experiencia é moi distinta de ver un grupo nunha sala ou ver un grupo nun festival pequeno a ver un grupo en Nomad Cool ou en festivales onde ao final o que estás é mirando por unha pantalla, non? Tamén para o músico é bastante máis, bueno, bastante menos satisfactorio, non? Perdes moita proximidade con esta historia. O formato pequeno, bueno, a verdade é unha pena que se perda.
Cada vez é máis difícil, sí. Porque supoño que os custos de producción e todo eso,
sí,
por eso tenderán a facer todo máis grande.
Creo que paparon todo. Eu creo que foi como unha historia dos grandes festivais, como unha aposta de, bueno, o tema este tamén de subir os cachés e reventar un pouco o mercado. En plan, este grupo vamos, cobraba X, vai cobrar o doble ou o triple, pero solo vas a tocar aquí. Entón, ao final se crea tamén unha dinámica onde xa é moi difícil salir, ¿no? O sea, levar uns cachés determinados a unha sala pequena é inasumible, a non ser que pagues unha millonada por unha entrada. Entón, xa non se fai. entón é máis complicado. E eu boto de menos esos concertos de salas, é máis actividade de sala, de garitos pequenos, que é onde se bregan os grupos, é onde te faz grupo, ¿no? Tocando así nos garitos e tal, non te faz un grupo tocando en festivais.
Que imos escoitar agora? Recomendadenos.
Pois a seguinte canción é PM, coa que se pecha o disco, que además se chama PM. PM é todo o que pasa despois do mediodía, que, bueno, que nos está pasando a todos a partir dos 40, ¿no? Pasamos do mediodía e todo perde un pouco de luz. É unha canción na que se resume un pouco os medos da mediana edad.
Que non son poucos, engado eu. Bueno, teño que confesarvos que enamorei de como autodefinides o vosso proxecto musical. Decides que a idea é facer música de transportar, música de guerrilla, rock portátil, pop campestre, folk psicodélico, que nos permita tocar tanto no Carnegie Hall como no hall dun piso de protección oficial. Confeso que como definición é maravillosa. Bueno, contádenos en que consiste esta proposta musical. Que é isto do, como decíamos, música de guerrilla.
A ver, quizá responda un pouco máis ao que facíamos ao principio, non? Hai 10 anos, non? Que era unha cousa como moito máis folk americano, non? Con guitarra acústica incluso. O formato é o que é, o sea, somos dúas persoas, unha que toca percusión e outra que toca guitarra e non hai máis. É certo que agora, no último par de anos ou así, subimoslle bastante os vatios. Xa non hai guitarras acústicas, hai máis, simplemente porque non lo pedía o corpo, non? Ninguén dice que, como nosotros non temos ataduras ningunhas, como sabemos que a repercusión que temos é cero ou ningunha, pois en cada momento vamos a facer o que nos apetece. En este momento apetecíanos máis, pois, dar máis tralla, non? Somos menos portátiles do que éramos. Pero a idea era eso, poder adaptar o formato e tocar en diferentes tipos de escenario, que de feito conseguímolo, non? Tocando, pois, eso no piso de xente, en museos, en festivais, en salas. Bueno, esa era a idea, non? Ser un pouco versátiles.
Seguimos sendo portables, caemos nun coche os dous.
Pregunta obrigada, cales son as vosas influencias? As confesables e as inconfesables, por favor.
Bueno, a mañá última con Luis Guerra. Pero deume con Luis Guerra. No, a ver, o formato tamén condiciona un pouquiño que escoitamos para facer este tipo de cancións, non? É certo que últimamente pues, escoitamos tamén moitas cousas máis contidas ou máis, pero as influencias siguen sendo as mesmas de sempre. Siguen nos gustando, pues eso. A mí sigue gustando moito o hardcore dos 90, a Nova Ola, os Beatles, Yo la Tengo, e grupos pues, con dous ou tres componentes, como o Michel Club Duo, os Evens. Picamos un pouco de todos os lados, hasta do rollo tropical, que a mí me gusta especialmente.
Queres confesarnos?
É que eu son omnívoro. A verdad que eu é raro que, o sea, non me cingo só un xénero. E no grupo metemos todo. Ao final, supoño que seguimos con esa enerxía tamén que tiñamos dos homes do power pop e das cancións moi directas, dunha estructura tamén moi clásica de facer cancións, de estrofa a estrofa, estribillo ponte, estribillo estribillo, ese tipo de cousas. Son cousas clásicas que sabemos que funcionan ben e que é algo que está moi presente no pop e que mola. Entón, a min todo me entra aí. De feito, nosas cancións creo que tamén se ve, porque non hai un pouco de todo. Bueno, non de todo, pero digamos que non somos un grupo aí de xénero claro.
E para seguir, que imos escoitar?
Esta canción chamase Non me esquenzas, que é unha canción que fala da perda e tamén da decadencia, de que gravamos un videoclip moi chulo no meu pueblo, en Canabal, que vos recomendo que lle botedes un vistazo por YouTube. Non me esquenzas.
2011 nacedes como grupo despois de que The Omens deixara de funcionar e no 2013 editades un disco Gold Whisky e o pasado ano un segundo novo disco PM que ademais autoeditaxedes. Como foron esta experiencia? A autoedición, me imagino que funcionou de xeito distinto un que outro ou... Contádeme.
Creo que foi máis ou menos... Chegáramos a facer crowdfunding no primeiro.
Sí, sí.
Sí, no primeiro fixéramos crowdfunding, que era como, bueno, pagas os custos un pouco por adiantado, xa sabes a que llevas vender o disco, ou non.
Porque era con discos da máquina. Non sei.
Eu creo que non. Que sacamos os aforriños do peto e dixemos, bueno, pues agora hai que tocar para vendelo, que é o que se fixo sempre. Grabas o disco, tocas para vendelo e co excedente intentas aforrar un pouco para sacar outro. E un pouco nesas estamos tamén, vendendo agora os discos que nos quedan, que xa, bueno, quedan algúns agora para vender aquí no Felipe Pop, pero poucos quedan, e xa pensando en facer outro, claro.
A ver, contádenos o calendario que tedes de aquí a fin de ano, un pouco para que nos siga, pois sepa máis ou menos, tedes pechado...
Temos pechado a parte do de hoxe un bolo máis no feito a man en Compostela, e que tamén temos que decir que nós somos unha xente un pouco especial con isto, porque os grupos normalmente tocan no verán, e nós no verán é cando collemos vacacións, porque nós somos un grupo de clase obreira que traballamos durante todo o ano, e polo que sexa os únicos meses onde podemos descansar é os meses de xullo e agosto, e temos familia e temos vida e temos estas cousas. Entón tamén creemos que ter tempo é fantástico e estar por aí rañando é o do mellor que hai. Entón non sempre podemos tocar no verán, e este verán, pois bueno, parece que se abriu un pouco a cousa en agosto, pero o normal é que teñamos xullo e agosto ocupado, co cal é un pouco infernal contratarnos e ser o noso manager e tal. Pero temos algunha cousiña aparte do feito a man que estamos ainda pechando para finais de ano. Sí, para ir cara outono con unha colaboración tamén con grupos de colegas e tal, facer unha xiriña por aí.
Despedímonos agora de Gran Poder. Moitísimas grazas por acompañarnos. E imos rematar con outra das vosas recomendacións. Que imos escoitar para decirlle adeus á nosa audiencia?
Esta chamase Xa, que non vos vou contar de que fala, eu só vos vou decir que é unha canción na que eu como percusionista o paso xenial, é probablemente nas que máis sudo do concerto. Isto chamase Xa.
Xa, agora, veña!